Lielu daļu no prokuratūras gada pārskata sanāksmes aizņēma ģenerāla prokurora Kalmējera atskaita par noziedzību valstī. Pagājušajā gadā noziegumu skaits audzis par gandrīz 1000, sasniedzot 48,5 tūkstošus. Kriminogēnā situācija visvairāk pasliktinās Rīgā, Ventspilī un Jūrmalā. Pērn būtiski audzis sevišķi smagu noziegumu, slepkavību un izvarošanu skaits. Vairāk kārt Kalmējers kritizē izmeklētāju darba zemo kvalitāti. Policija pārāk bieži atsakās sākt kriminālu procesus, nesavāc pierādījumus un netiek galā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētājiem. Tie veido ēnu ekonomiku.
Bez ieguldījuma rezultāti nebūs. Neceriet, ka būs kāds reāls uzlabojums. Pie šīm tendencēm schēmas kļūst aizvien rūpīgāk izstrādātas, sarežģītākas. Un attiecīgi, ja mēs nespēsim likt pretī kvalitatīvus sagatavotus kvalificētus speciālistus, kuri ir ieinteresēti savā darbā, nevis atsēdēt no darba dienas sākuma līdz beigām, rezultātu nebūs.
Tā kā valsts budžetā netiek plānota papildu nauda, lai algotu vairāk un kvalificētākus izmeklētājus, prokuratūra plāno izglītot esošos. Tādēļ pēc pāris gadiem izveidošot tiesu varas akadēmiju. Taču valsts vadība izmeklēšanas darba uzlabojumus sagaida jau tūlīt. Atšķirībā no valsts prezidenta Andra Bērziņa, kura galvenais vēstījums sanāksmē bija, viņaprāt, pārāk lielais un koriģējamais sieviešu skaits prokuroru un tiesnešu vidū, premjera Laima Dotstraujuma izteicās konkrētāk. Viņu satrauc finanšu noziegumi, kas skādē valsts budžetam.
Tās ir lietas, kas saistās ar investīciju aizsardzību. Tās lietas, kur man mienes negribu teikt, ka tur ir astoņkāji dažādi pie mums, bet dažādi zirnekļi, kas ir izveidojušies finanšu un ekonomikas sfērā. Un tā ir lieta, kur man tiešām gribētos, ka visās tiesību sargojošās iestādes, arī ģenerāla prokuratūra, darbojas pievērš pastiprināt uzmanību.
Otra premjeras pieminētā tēma bija Zolitūdes traģēdijas izmeklēšana līdz notiesājošam spriedumam. Viņa atkārtoja, ka šī lieta sabiedrības acīs būšot kā lakmus papīrītes par izmeklētāju darbu. Visticamāk, Zolitūdes traģēdijas un citu noziegumu šķetināšana arī nākamos gadus notiks Kalmējera virsuzraudzībā. Par viņu atzinīgi izsakās gan nozare, gan politiķi un arī nevalstiskais sektors. Krimināltiesība eksperte Ilona Kronberga no Sabiedriskās politikas centra Providus.
Pieaugot tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir saistīti ar finanšu un dažādiem ekonomikas jautājumiem, saprotams, ka šī situācija prasa arī ieguldījumu no tiesu sargājušo un tai skaitā prokuratūras institūciju puses. Tas nozīmē, ka šobrīd un tie izaicinājumi, kas prokuratūrai ir nākotnē, tās ir nepieciešama zināšanas finanšu, grāmatvedības, tehnoloģiju, jomā kā arī, saprotams, svešvalodu zināšanas. Un, protams, kad ir vērojams pozitīvs attīstības scenārijs pēdējā gada laikā.
Kronberga prokuratūra pielīdzina valsts policijai, kam uzticas 60% valsts iedzīvotāju. Viņa slavē iestādes komunikāciju ar sabiedrību, bet norāda arī uz tajā strādājošo novecošanās problēmu. Pats Kalmējers savu un prokuratūras veikumu vērtē lakoniski. Darāmā ir daudz, bet arī padarīts esot daudz. Edgars Kupčs, Latvijas radio.